jak smog z našich aut působí na hmyz, jaké geny ovlivňují společenské instinkty včel a proč některé termitky nepotřebují samečky, to probereme v dnešním pořadu Vědců a umělců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Protože bude řeč o hmyzu, tak mým hostem je entomolog Jan Šobotník. Dobrý den.
Dobrý den.
Mám tu Jana Konvalinku, biochemika, molekulárního biologa a virologa. Vítejte.
Dobrý den.
A naším partnerem v diskusi bude herecký kolega Otakar Brousek.
Hezký den přeji.
Britští badatelé doložili, že hmyz ve městech má potíže konzumovat rostliny nakrmené vysokým obsahem oxidu dusíku. Ten pochází ze smogu. Rostliny kvůli nim v listech vyrábějí více obranných chemikálií. Tisíce druhů včel a další hmyz jsou přitom nutné k přežití květin, keřů i stromů, ale také ke zdraví půdy. Vracejí do ní živiny. Ze studie, o které budeme mluvit, také plyne, že rostliny, které slouží hmyzu za potravu, navíc absorbují mnohem méně oxidu dusičitého než ostatní. Pro Jana Konvalinku mám na úvod otázku, co se tedy se námi děje a co se chemicky děje, když se oxidy dusíku ze smogu vážou na lidské tkáně.
Ty oxidy dusíku jsou nebezpečná věc a jsou mnohem méně sledované a studované než mnohem známější oxidy uhlíku, které způsobují ten pověstný skleníkový efekt, nebo než třeba drobné částice z výfuku, které způsobují nádorové bujení a jsou zdravotně velmi nebezpečné. Oxidy dusíku vypadají méně nebezpečně, dusíku je v atmosféře 75% a vypadá to, že trochu víc nebo méně celkem jedno. Ale není to úplně tak, oxid dusíku jinak jsou kyselé a výrazně přispívají ke kyselým dešťům, které poškozují stromy. Děti se učí ve škole, že dusík se dostává do rostlin kořeny.
No my s tím taky hnojíme.
Přesně tak, ale ukazuje se, že možná až třetina toho dusíku se tam může dostat prostřednictvím listů. A teď je to buď dobrá zpráva nebo špatná zpráva. Podle toho, jestli máte radši kytičky nebo hmyz. Jestli dáváte přednost hmyzu, jako zde můj přítomný učený kolega Šobotník, tak je vám líto, že rostliny vám vaše milované hmyzy zabíjejí svými listy.
To je docela zajímavé zjištění z toho článku, že vlastně tou absorpcí oxidů dusíku v listy se zvyšuje zastoupení jenom těch dusíkatých obranných látek, ne těch jiných kategorií obranných látek. Nicméně pořád ještě teda ten efekt je takový, že prostě rostlině se jakoby daří víc, má více energie, živin na to, aby vytvořila ty takzvané sekundární metabolity, obranné látky, což ovšem negativně ovlivňuje hmyz, který potom ty rostliny konzumuje. Hmyz na nich neprospívá, pomaleji roste, dosahuje menší hmotnosti, což se samozřejmě musí negativně odrazit i na reprodukčních schopnostech a vůbec na schopnostech přežití toho hmyzu. Hmyzí populace jsou těžce narušené činností člověka a tohle je teda jedno z možných vysvětlení, proč poslední dobou ty hmyzí populace tak závažně trpí.
Když jedeme autem, tak jako mnohem méně se potkáváme s hmyzem, jestli mi rozumíte. Vždycky na skle bylo jasné, kolik je hmyzu, teď je to mnohem méně. No a teď ještě ty naše oxidy dusíku ze smogu.
Ty oxidy dusíku můžou být jeden z faktorů, který zkrátka přispívá úbytku hmyzu. Není to rozhodně jediný faktor, nicméně populace hmyzu trpí, vzácné druhy vymírají, méně běžné druhy se stávají vzácnými a i ty úplně běžné vyskytují se v mnohem menší míře, než tomu bylo dřív.
Tak do diskuse zapojíme po biochemikovi, entomologovi, ještě motoristu.
Já jezdil na motorce, takže jsem to taky poznal, protože ta helma během půl hodiny byla v podstatě neprůhledná a teď už to není. To máte pravdu. Člověk si to jakoby neuvědomuje, že jo? Říká si, je, to jsem přijel takový čistý. Ale máte pravdu, je to tak. Ale víte, co by mě zajímalo? Ta rostlina to dělá schválně, aby ten hmyz to, aby ji nesežral?
Rostlina to dělá schválně a teď díky tomu, že má tolik dusíku navíc, tak to dělá líp, rychleji a efektivněji. Rostlina je úžasná továrna, která dokáže z vody, kysličníku uhličitého ze vzduchu a světla udělat skoro všechny organické látky, které si můžete vzpomenout, ale ten dusík neudělá. Ten dusík potřebuje od někud získat. A buď ho získá z kořenů, anebo ho získá teda takhle z těch splodin a vytvoří se aminokyseliny, z těch vytvoří proteiny a už to jede.
Mají rostliny něco jako obdobu naší imunity? Ta jejich imunita je de facto teda ta chemie, ne?
Každá imunita je chemie, samozřejmě. V zásadě skoro všechno je chemie, jak známo, jak my chemici dobře víme. Rostlina má primitivní imunitní systém a vlastně relativně pokročilý a tohle to je jedna z jeho součástí. Vyrábí si jedy, kterými likviduje svoje predátory. To je krásný příklad. Když jsem byl malý kluk, tak jsem četl knížku od Františka Běhounka, myslím, že se to jmenovalo Robinzoni vesmíru. Bylo to nějak asi o 200 let dopředu do budoucna. A jedna z těch jásavých budoucností, kterou tam kreslili, bylo, že se podaří lidstvu zbavit veškerého hmyzu. A on tam píše, jak to bude super, až nebude žádný hmyz na této planetě.
Já myslím, že už se k tomu stavu celkem blížíme a ty efekty jsou jednoznačně negativní.
Takže my, Robinzoni planety, krom toho, že si vyrábíme jemné prachové částice, ze kterých pak máme astma, mnohdy i něco horšího, tak kromě toho ještě nutíme rostliny vyrábět něco, co nemají.
Mně to trošku připadá, jako jak se říká, že ta civilizace naše, ta západní, je taková přežraná, tak my přežíráme i tu přírodu.
Ano, ano, plně přesně podstřih.
No a jak ubráníme ten hmyz?
Nikdo neví.
Nebudeme jezdit na motorkách.
Města se asi zavírat nebudou, zvláště ne megapole někde v Číně a já nevím, Brazílii. Tak tudy cesta nevede, tak nějak bychom potřebovali...
Účinnější katalyzátory snižují produkci kysličníku, dusíku ve splněnách, čili zase ta technologie může pomoci. Ale já si myslím, že tohle je jenom jedna malá součást velkého problému s úbytkem hmyzu a nevím, jestli bude entomolog souhlasit. Já myslím, že všem těm příčinám nerozumíme a většina z nich je spíš ekologických než čistě chemických nebo z nějakého znečištění.
Naší činnosti.
Bezprostřední činnosti.
S tímhle samozřejmě souhlasím. Žijeme jednoznačně na prahu nějaké změny, jejichž důsledky prostě nejsme schopní dohlídnout. Nevíme, co se bude do budoucna dít, ale víme, že ta změna prostě přichází. Nevíme, jaký jsou příčiny. Tohle je jedna z příčin rozhodně, ale nedokážeme jaksi objektivně zhodnotit, jaký je příspěvek oxidů dusíku versus jiné faktory. Mohli bychom si tady řadu těch jiných faktorů vyjmenovat, ale o tom asi tenhle článek není nebo náš pořad není.
Asi dobrým směrem jdou Francouzi nebo Němci, kteří už teď uvažují o tom, že nebudou pouštět příliš starých dieselových aut do center měst, tak třeba se to ekologické uvažování nás Robinsonů ještě vylepší.
Co se hmyzu týče, tady by opravdu pomohla dramatická změna způsobu obhospodařování krajiny, kterou stejně bude muset udělat kvůli vodě a kvůli jiným věcem. To znamená místo velkých polí, velkých širých rodných lánů, malá polička, mozaicita, jak jsme o tom mluvili před chvilkou, mozaicita krajiny, zadržování vláhy, rybníky, místa pro bezobratlé, místa pro hmyz, variabilita rostlin, aby hmyz měl svoje vlastní hostitele. Tohle to je velká změna. Taky ta příroda bude hezčí. Ono na to bude lepší se koukat. Taky bude mít lepší náladu možná, když v tomhle tom budeme žít.
To jste byl u nové koncepce společné evropské zemědělské politiky dokonce.
Například.
Posloucháte rozhlasovou laboratoř pořad vědců a umělců. Tentokrát tu mám biochemika Jana Konvalinku, entomologa Jana Šobotníka a hereckého kolegu Otakara Brouska. Vědci, kteří mají prim v našem pořadu, studovali sociální chování včel ze skupiny Halictidae. Česky se to překládá jako ploskočelkovití. To jsou ty včelky, které vydáváme v letních dnech kroužit kolem žlutých květů. Zejména. Zjistili vědci, na jaké konkrétní geny se to sociální chování váže. Našli skoro 200 různých genových variací, které s ním souvisely. Z toho 21 jich objevili uvnitř nebo poblíž genů, které se u člověka podílejí na autismu. Zmíněné včelky byly zajímavým objektem pokusu, protože se u nich vyskytují jak královny a dělnice, tak včely samotářky. Jak se z někoho stane královna? To by některá dáma chtěla slyšet.
Největší efekt na to odlišení, z koho bude královna a z koho bude dělnice, měla ta regulační sekvence syntaxín 1a. To je zajímavá věc kvůli tomu, že je to konzervativní sekvence, přítomná u všech možných zvířat. Mutanti v této oblasti u myší vykazují jako zcela neobvyklé aberantní chování. Je to sekvence, která je podezřelá, že hraje nějaký vliv při vzniku lidského autismu a tak dále. Je to sekvence, která se podílí na regulaci vylučování chemických látek na chemických synapsích. To znamená, je to velmi jaksi zásadní věc z hlediska fungování nervové soustavy.
A teď tu máme tu souvislost s autismem. Nahrávka na Jana Konvalinku?
Nás by nemělo překvapovat, že ten samý soubor genů v různých organismech vede k různému chování. Konec konců, buňky, ze kterých máte své krásné hnědé vlasy, a buňky vašich neuronů mají úplně stejnou soustavu genů. Oni se sekvencí vůbec nějak neliší. A přesto z jedné buňky je vlas a z druhé buňky je neuron. Takže, nebo kostní buňka. Čili to je normální. Ty geny jsou stejné, ale jejich jiná regulace vede k tomu, že se jinak projevují, exprimují a vede to k jinému tvaru organismu, k jinému chování dokonce.
Ale asi mnozí z nás to viděli Rainmana, tak by rádi možná hledali souvislost tohohle výzkumu, jestli se můžeme třeba něco nového dozvědět o autismu.
Byl bych strašně opatrný. Jestli je nějaká choroba, která je strašně těžká, nic o ní nevíme, na molekulárně biologické úrovni a na medicinální úrovni, tak je to autismus. Zaprvé to není jedna choroba, ale soubor syndromů, to není ani nemoc. Za druhé těch genů, které se kolem toho pohybují, je spousta. Za třetí, to je třeba vědět, jak funguje věda. Věda vlastně málo kdy něco objevuje. Věda je mašina na vyvracení hypotéz. My umíme vyvracet hypotézy, ale moc neumíme vymýšlet, nebo nám to jde špatně. Takže my umíme vyvrátit hypotézu, že něco způsobuje autismus. My třeba víme, že očkování nespůsobuje autismus. To víme, to je prokázáno na milionech experimentů. Ale nevíme, co autismus způsobuje. To je jedna věc. Druhá věc je, tady s těma zvířecíma modelama je vždycky velký problém, zejména u způsobu chování. My jsme přece jenom od těch včel dost daleko, když my nemáme pořádný zvířecí model ani na HIV infekci. My nemáme model na schizofrenii. A na autismus sice nějaké myší modely existují, to je pravda, ale jsou velmi přibližné. Takže je to strašně zajímavé zjištění. Na druhou stranu ten syntax je tak klíčový gen pro přenos signálu mozku, že není divu, že jeho změna bude mít dramatické vlivy na chování. Čili může to být slepá cesta. Je to hrozně zajímavý, ale byl bych moc opatrný. A zejména u autismu, jako se úplně bojím něco říct nahlas, protože umírají lidi kvůli tomu, že pseudovědci blábolí.
A teď do té syntaxe skladby věd, která je mašina na vyvracení hypotéz, vstupujeme my s Otakarem Brouskem.
Dá se to nějak využít jakoby pro nás, tenhle ten objev nebo to, co jste zjistili, že existuje?
Od toho jsme ještě opravdu hodně daleko.
Já si to umím představit, že se bude experiment na těch včelách, že se tam zavedou ty mutace a budeme se dívat, jak se změní chování, jestli se změní. Takže to bude potvrdit. Ale zase k autismu bude strašně daleko.
No já jsem si už těžko představovala, jak by pochytali ty včelky, že?
Tak to zase třeba já bych si představit dokázal. Nemyslím si, že by tohle bylo vyloučený, nicméně je to pořád ještě velmi náročný výzkum. Ta cesta k tomu je daleká. A nezapomeňte na to, že tady se zabýváme nebo bavíme se o jednom druhu samotářské včely, nebo někdy samotářské, někdy sociální včely, a takových druhů máme opravdu jako jenom v Čechách. Měli jsme stovky, dnes už jich tak půlka vyhynula, ale je to jenom jeden příklad z mnoha, to znamená, budoucnost ukáže, nakolik výsledky tohoto článku budou potvrzené na jiných druzích, nakolik je to univerzální fenomén anebo specialita jednoho jediného druhu.
Kde se dají potkat včely samotářky?
V lánu řepky je potkáte těžko. Nicméně pokud máte nějakou krajinu, kde se střídá pole, louka, les, remízek, nějaká voda a tak dále, otevřené sypké plochy. Jo, to je třeba to, co hodně těch samotářských včel vysloveně vyžaduje, protože si většinou staví hnízda v zemi a potřebují trošku jaksi rozvolněný porost. Tak pokud se na takovéhle místo dostanete v dubnu, v květnu, v červnu, tak těch samotářských včel můžete pořád ještě pár desítek druhů v Čechách vidět.
U nás udělali teďkon povodí Rokytky, vlastně se předělává, protože to bylo zmeliorované a bylo to takový koryto vlastně. A oni teď udělali umělý koryto, jakože přírodní, tak tam by mohly být ty včeličky. Já tam vyženu příští jaro pejsky a oni je najdou. Vždycky přijde opuchlá, tak vím, že to je samotářka.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A vědecké novinky v tomto pořadu Vědců a umělců tentokrát glosujeme spolu s Otakarem Brouskem. Ty vědecké novinky vysvětlují entomolog Jan Šobotník a biochemik, virolog a molekulární biolog Jan Konvalinka. Vědci z Kyota a Sydney u jednoho druhu termitu objevili společenstva, ve kterých se samičky obejdou bez samečků. Důvodem může být to, že samečci přestali plnit původní sociální roli. Dříve něco podobného vědci objevili u některých včel nebo mravenců. Ty kolonie, ve kterých byly samotné samičky, našly na odlehlém pobřeží Japonska. Královny u těchto termitů měly prázdné schránky na spermie a neoplozená vajíčka. Čím to může být, tam se entomologa Jana Šobotníka, že si ty samičky vystačí.
Ono se zdá, že to je něco úplně divného, ale není to tak úplně pravda, protože fakt, že nejenom hmyz, ale celá řada jiných organismů dokáže dlouhodobě přežívat jenom v samičím pohlaví, je prostě fakt. Umí to i řada obratlovců, řada skupin hmyzu, je spousta druhů, já nevím, strašilek, u kterých samci vůbec nejsou známí. To, co je na tom článku nové, je to, že vlastně tenhle systém, že by u některého druhu existovaly ryze jenom samičí populace, prostě nikdy nebyl zjištěn. Ten článek je nádherně zpracovaný, dělali ho kamarádi a opravdu jim teda moc gratuluju, co se jim tam podařilo všechno vyzkoumat. A to je ta hlavní novinka. Zajímavý je, že třeba u termitů není možný, aby přežil jeden jediný termit. Už jenom kvůli tomu, že ty termity, jak žijou v relativně vlhkém prostředí, mají velmi měkkou kutikulu, tak jsou velmi náchylní na nemoci. To znamená, musí žít vždycky ve skupinách, aby se navzájem olizovali, čímž vlastně se čistí a udržují se tím naživu. Takže i v tomhle případě třeba ty nové kolonie nejsou založené jednou samicí, ale vždycky dvěmi nebo i větší skupinou samic, které si navzájem takhle uspokojují ty svoje hygienické požadavky.
Já jsem si myslela, že jenom v lidském společenství, že existují ty rýmičky a podobně, ale termit, že má takovýhle potíže, člověk by neřekl, takže ty samičky se vlastně o sebe starají.
V tomhle případě všechno funguje jenom teda na úrovni samic a ještě k tomu ne u celého druhu, ale jenom u jedné populace, která obývá skupinu ostrovů, která vznikla před zhruba 14 miliony lety podle těchto autorů. Další zajímavá věc je třeba, že u téhle populace mají 35 chromozomů, jako v diploidní sáce. To je jako naprosto neobvyklé a možná tohle to bylo jaksi v pozadí celého toho jevu, že nejdřív tam vznikla náhodou nějaká takováhle jaksi změna v chromozomové sáce, která de facto znemožnila jim pohlavní množení a místo toho, aby jaksi spořádaně vyhynuli, tak se rozhodli nebo dokázali prostě žít v těch ryze samičích societách.
Jan Konvalinka už mi prozradil, že vlastně dokáže vyvodit z té naší zajímavé studie odpověď na první pole kontroverzní otázku, k čemu je tedy pohlaví?
No to vůbec není tak divná otázka, jak to vypadá a popravdě, že zase moje oblíbená odpověď, pořádně to nevíme. A jak ukazujeme, spousta živočišních druhů a hmyzích druhů se bez ní dokáže velmi dobře obejít. U lidí muži se od žen liší v pohlavních chromozomech. Chromozom ženy mají dva chromozomy X, muži mají chromozom X a Y, takže to vypadá jako fajn, máme něco extra navíc. Ve skutečnosti ovšem přiznejme si, ten chromozom Y takový chudáček, má pár genů, asi 60, a je docela nestabilní. A jsou některé evoluční predikce, že za pár statisíců nebo možná méně, možná více let, o něj přijdeme úplně.
Já jsem se teď měla bouřit, že ti muži zmizí, když vy jste tady tři muži v dnešním pořadu a já jediná vás můžu hádit a bránit, ale nějak
to
jsem
to
se...
To už je jenom takový poslední nádech.
Ale ta otázka, čemu je vlastně pohlavní, je ní řešili už Darwin a myslím, že do dneška není úplně uspokojivě odpovězena, nejsem evoluční biolog, ale jak tomu rozumím, tak se evoluční biologové shodnou, že hlavní biologická výhoda pohlavního dělení je velká různorodost toho potomstva, která potom má možnost odpovídat na evoluční tlaky a vytvářet různé zábavné, zajímavé jedince, tu herce, tu entomologa. Prostě ta variabilita je mnohem větší, než by bývala byla, kdybychom byli všichni klonální potomci.
Tak já jsem si původně říkala, tak tyhle termitky, co žijí sami, tak to jsou nějaké amazonky, nějaká dívčí válka. Vlastně už ty termity nechtějí ani vidět a oni to jsou pečující stvoření. Ale na otázku tu zásadní, kterou tu probíráme na závěr naší rozhlasové laboratoře, k čemu je pohlaví, nám to úplně nepomohlo odpovědět. Jo?
Nevím. No ale ta variabilita je fakt důležitá. Já to zjišťuju neustále, nejenom ve vlastním životě, ale i na tom jevišti, protože kdybychom tam byli jako klony, tak já myslím, že by to ani diváky nebavilo.
To by byl vlastně jako svět, kdyby se lidi množili partenogeneticky, plný jednovaječných dvojčat.
U holek by mě to nevadilo.
Kdyby všechny holky byly stejné?
No ne všechny.
No, ale, tak.
No jo, tak to ne. Tak to, teď jste mě zaskočil.
No a ty termitky, které teda žijí osamněle na těch japonských ostrovech, tak to jsou takové v uvozovkách jednovaječné termitky?
To jsou v podstatě klony. Ano, to jsou všechno klony, které jsou geneticky identický, ale poselství toho článku je, že to nemusí být vlastně jenom nevýhoda, ale může to být i výhoda, protože u populací, které se normálně množí pohlavně, tak mají v koloních i samce, i samice a třeba vojáci vznikají z obou dvou pohlaví. Samčí vojáci mají jiné tělesné proporce, parametry než samičí vojáci, což vlastně není z hlediska obrany těch kolonií ideální, protože představte si, že mají hnízdo v kusu dřeva, vevnitř v těch chodbičkách ty jsou relativně široké, aby se tam vešly jako celá ta kolonie, všichni jedinci, zatímco na okraji, na periferii jsou ty kolonie speciálně úzké k tomu, aby vlastně každý jeden vstup do toho hnízda mohl ubránit jeden voják.
A to jsme pořád u těch Amazonek?
To jsme pořád u těch Amazonek. To znamená, pokud máte vojáky, kteří jsou různě velký, tak máte i různě široké chodbičky, které se potom špatně brání. Zatímco u těchhle z těch klonálních máte všechny vojáky stejně velké. To znamená, tomu se může přizpůsobit i šířka těch chodbiček a ta efektivita obrany je potom mnohem vyšší, což se u těchto populací projevuje třeba tak, že mají nižší zastoupení vojáků v kolonii, méně investují do těch vojáků a o to více energie potom můžou investovat třeba do těch okřídlených dospělců, kteří potom kolonizují nové zdroje potravy.
To jsme my ženy, méně vojáků a raději se starat o děti. Jan Konvalinka chtěl poznamenat k této studii na závěr.
No, že ta analogie je pěkná, za komunismu taky byly tři druhy jogurtu, což bylo mnohem výhodnější, než jich dělat desítky a vypadalo to děsně efektivně a všechno krásně šlapalo, než se narazilo na limity růstu a na to, že ta druhá společnost byla sice mnohem chaotičtější, ale vlastně vyhovovala složitýmu světu líp. To je, myslím, docela hezká analogie. Variabilita je fajn.
No mě na tom zaujalo, že tam nějaký kluci jsou. A kdo se o ně stará? Kdo je volizuje?
Máme jeden druh, u kterého nějakou změnou v minulosti vzniklo to, že se množí partenogeneticky, ale ostatní populace se normálně mají obě dvě pohlaví, mají samce i samice, jenom vlastně v rámci toho druhu vznikla jedna linie, která už přežívá jenom v samicích partenogeneticky. To není, že by celý druh byl jenom samičí.
No jasně, ale tak ty japonské amazonky by museli někam cestovat, aby potkali samečka.
Museli by putovat na jiný ostrov, což není úplně pravděpodobné. No. To se stává v evolučním čase, ale ne jaksi v horizontu našich nebo termitích životů.
Škoda.
Ale naopak, jen ať tam jsou v klidu.
A když už jsme mluvili o tom vojenství mezi termity, tak asi sluší se připomenout, že náš host Jan Šobotník tuhle s kolegy představil ve vědeckém časopise Zookys nového termitího vojáka z Kamerunu. Dá se stručně popsat, jak vypadá?
Jsou to takzvaní luskací vojáci, kteří vlastně se nebrání tím, že by kusadly kousali, ale tím, že napruží proti sobě a naakumulují do nich obrovské množství elastické energie, která při přeskoku levého kusadla přes pravé je jednorázově uvolněná.
Luskni ještě jednou, to bylo pěkné.
To byl luskací termit, jo? Teď.
To byl luskací šobotník a ta energie se jednorázově uvolní a ten vlastně úder tím kusadlem má jako naprosto drtivou sílu.
Já ho viděla na obrázku, on vypadal jako po zuby ozbrojený. A přitom je dřevokazný?
Je to dřevokazný termit, to je na tom právě to zvláštní, protože tradičně se ta obrana pomocí luskání přisuzovala pouze jedné odvozené skupině hlínožravých termitů, jen a pouze téhle jedné, žádné jiné. A my jsme to najednou našli u primitivního termita dřevožravého a to je jako naprosto šokující věc.
Pak, že nemáme hmyz.
V Kamerunu.
Ale v Kamerunu.
No jo, ale kde? V lese?
Dřevokazný, tak asi.
My jsme doposud našli dvě kolonie tohodle druhu. Ta první z nich byla v mrtvé liáně a druhá z nich byla ve větvi, která byla ulomená někde v koruně stromu a spadla níže, kam jsme na ní s pomocí našich afrických pomocníků dosáhli.
Na Afriku doufám dojde v některé z našich příštích laboratoří. Dnes jí bylo méně, ale zajímavostí mnoho. Tak co nejméně mrtvých, nejenom termitu, ale vůbec hmyzu a co nejméně mrtvých vojáků. Na závěr naší rozhlasové laboratoře přeje Martina Mašková a děkuji moc svým hostům, kterými dnes byli entomolog Jan Šobotník.
Děkuji za pozvání.
Biochemik, molekulární biolog Jan Konvalinka.
Naslyšenou.
A herecký kolega Otakar Brousek.
Já děkuji za poznání. Naschledanou.
Já též. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.